Така с тревога гледат рибарите от корабчетата си на ситуацията, която се разиграва или по-скоро не се разиграва в Черно море. Още една гледна точка ще добавим сега. Добро утро казвам на доцент доктор Диана Маринова от катедра Международно право и право на Европейския съюз към юридическия факултет на УНСС. Тя преподава Международно морско право. Здравейте, доцент Маринова.
Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
Сега, поканата към вас, която дори ви изкара от лекция, на която разказвахте
точно,
на студентите за кораба.
Морско право, да.
Да.
Стана интересно и за моите студенти. Да.
Поканата към вас дойде, за да говорим за възможните процедурни ходове при търсенето на международна помощ в тази ситуация и за това какво ни казва морското право за случилото се и не случилото се до тук. Но понеже събеседникът на Майя Щърбанова, рибарят Емил Милев, коментира, че може и трябва да се търси помощ от съседни държави, а пък ние чухме това и от институциите. Само ще ви помоля заедно да изслушаме за начало на разговора с вас. Какво ни каза обезглавеният вече Живко Петров относно търсенето на международна помощ?
Не сме спрели да търсим. Не случайно и първите дни корабособственика също търсеше и предлагаше. Тук в България няма такава фирма с такава техника.
Румъния тук е
много. Няма. Много е близо Румъния и ние търсим баржа, която да дойде и да го разтовари този товар. Няма такава. Всичките им баржи са заети и отказват към момента. Няма възможност държавата да поддържа абсолютно всичко за такъв тип аварии, но трябва да има възможност да събере по най-бързия начин, а не по законите за поръчките и за нормалните договори, сили и средства налични в държавата, дали частни, дали държавни, без значение.
Казва Живко Петров, вече освободен от поста си. Между другото, и евродепутати повдигнаха въпроса за евентуална екокатастрофа и то го повдигнаха от високата трибуна на Брюксел. Кажете ни вие като експерт, как държавата ни може чисто процедурно да се насочи към чуждестранна помощ и има ли значение дали държавите, към които ще се обърне, са страни членки на Европейския съюз или не?
Аз най-напред да започна с това, че въпросите, които се поставят във връзка с този казус, са както от фактическа, така и от морско-правна страна. От фактическа страна те бяха многократно достатъчно добре изяснени. От международно-правна гледна точка обаче те не са никак леки също и възникват доста трудности, свързани с това, че не са достатъчно уточнени фактите. Самите факти по за да може да се даде и съответната международноправна и въобще уредба, която се отнася до този казус. Знаете, както още римляните са казали, дай ми фактите, ще дам правото. Но тук в случая има още неща, които следва да се уточняват. Аз специално мога да взема отношение по въпросите на членството на България в някои международни конвенции, многостранни международни конвенции, които до известна степен обаче, пак повтарям, се отнасят за случая. Това е Международната конвенция за търсене и спасяване по море от 79-та година, по която Република България е страна от 99-та година и още по-важната конвенция за спасяване по море, Salvage Convention от 89-та година, по която Република България също е страна от 2008 година. Но веднага бързам да уточня, че тези конвенции, макар Република България да е страна по тях, не съдържат достатъчно уредба именно в областта на засяданията на кораби. Те са повече за търсене на изчезнали хора на море, на спасяване на живот на море, спасяване на имущество на море. Има отделни разпоредби, които се отнасят по този въпрос. Също трябва да се каже обаче, че тези конвенции не засягат прилагането на други международни договори, дори на националния закон, какъвто е у нас Кодекса на търговското корабоплаване, в който също се съдържа известна уредба по тези въпроси. Тук е мястото обаче да кажа, че от това веднага проистича, че ние на първо място трябва за пореден път този казус доказа, че в България липсва обща държавна морска стратегия, обща целенасочена държавна политика в тази област. а се решава, въпросите се решават казус по казус. Аз давах интервюта преди години за други такива сходни, не точно такива
да,
казуси.
Да, и в този казус, така, че... доцент да, Маринова, да, какво да правим? Можем ли с малкото факти, с които разполагаме, или да, пък непълната, по-точно фактологична картина, да си кажем, закъсняла ли е държавата в реакцията си, такава каквато е описана според тези документи, макар и скромно описана, и какво да направи от тук насетне? Подлежи ли на наказателна отговорност, например? Може ли пък собственика на кораба и застрахователя нас да ни съдят? Можем ли ние да ги съдим? Можем ли да ги накараме по някакъв начин по-бързо и по-адекватно да се опитат сами да си претоварят товара и кораба?
Значи, що се отнася до задълженията на българската държава, те са ясно уредени в кодекса на търговското корабоплаване, както казах, към тях препращат и международните конвенции. Единственото, което може да се каже, че отговорност на изпълнителна агенция Морска администрация е да следи за и да контролира въпросите, свързани с заседналите морски кораби в вътрешни води, и има правомощие по разследването. Тази изпълнителна агенция Морска администрация осъществява държавен контрол. Явно заради това се е стигнало, заради изричната уредба в кодекса, именно и по член 79, по 362 от кодекса за осъществяването, необходимостта на своевременен, важно е да се каже това, държавен контрол от изпълнителна агенция Морска администрация.
Какво означава своевременен според тези разпоредби?
Това е само посочването в кодекса. За съжаление, в международните конвенции няма точно определение. Какво означава своевременно действие, своевременно търсене на помощ? Нито от държавата крайбрежната, нито в какъв срок може да се даде така да се осъществи спасителна операция. Посочва се, че по-специално в тази конвенция от 79-та година, която е за спасяванията, че може молбата, която може да се даде до да се представи пред други държави, в най-бърз срок веднага трябва незабавно да се получи потвърждение за подаването им и във възможно най-кратък срок да се предприеме спасителна операция въз основа на условията, ако има такива поставени в съответната държава, и това се посочва. Това е по точка 3.1.4 от глава 3 от конвенцията.
Да, доцент Маринова, тъй като ние не ги познаваме тези глави, да го кажем, да, кажете ни го както го казвате на студентите, да, които не са си прочели главите и членовете и са кълпазани, не са се подготвили за лекция. С думи прости, ако сме пред екологична катастрофа, от каквото се опасяват мнозина експерти, подлежи ли на споразумение с корабособственика как да се претовари, освободи корабът, или ние можем много бързо и форс-мажорно да го освободим и после да си търсим парите?
Може да има сътрудничество между всички заинтересовани, а то е една от най-заинтересованата страна.
Ама когато не сме съгласни с плана, който ни е предоставил, както стана ясно, че не сме съгласни, какво правим тогава?
Ако не се постигне такова сътрудничество, сега първото, което трябва да кажа, е, че има възможност, ако е имало възможност, да има договор за спасяване, но нямаме информация това да има. Ако няма договор за спасяване, тогава си отиваме на правилата, които са за в тези случаи за спасяванията, за възнагражденията за спасяване. Има си критерии, които са изрично описани. Много критерии, аз няма да посочвам всички тях. Стойността на кораба, която виждаме тук, че ще е висока, стойността на товара, усилията и уменията на спасителите. Всичко това е много важно и трябва да се вземе предвид, за да се види как ще протече въобще, как ще протечат
Ако претоварим държавата, ако претовари и спаси, така да се каже, този кораб, това имущество, може ли да го задържи и в последствие да кажем да го продаде, например, за да си възвърне парите, които е похарчила?
Възможно е, да. възможно е това да се случи. Аз ви казах, зависи вече как ще се развие спасителната операция и въпросите за, за съжаление, въпросите за размерите, за възнаграждението за спасяване зависят от много критерии, някои от които само посочих. Възможно е и да се стигне, ако се стигне до там, няма да е лошо решение, да се потърсят и застрахователи, ако има такива на спасявания кораб. Лошото е обаче, че спасявания кораб и в това в законодателството и в международните конвенции е изрично установено, зависи от неговата воля дали да бъде спасяван. Това е изрично установено по този начин. От тук проистича също проблем. Така че трябва да се мъчим да постигнем споразумение, сътрудничество, защото това е най-доброто решение според мен.
И финансово най-изгодното за държавата ли?
Да, финансово най-изгодното за нашата държава.
Така,
другото, което е, само да довърша, само за секунда, понеже чух, че има и в други обсъждания, знаете, че този въпрос вече е в центъра на общественото внимание, един от най-важните към момента, че се обсъжда и проблема в зависимост от това дали пък спасяването, разходите по спасяване, ако е имало обявена обща авария, тогава въпросът съвсем се променя. Така наречената обща авария, при която се съразмерно се поемат щетите.
Кога се обявява тази обща авария?
Това се, значи въпросът е тук в конкретния казус дали има въобще обявена такава. Тя се обявява от самия спасяван кораб. Казва се, че той прави обща авария, за да може да се разпределят, т.е. съразмерно щетите да не отиват само за този, който ги е претърпял или този, който е виновен за тяхното претърпяване. Тук ето възниква въпроса за вината, но тя възниква, когато няма обща авария.
Какво казва законодателството, доцент Маринова,
да,
относно хората, които от българска страна може би е трябвало да реагират на това, че корабът се движи по грешен курс и е трябвало по-бързо да направят съответните постъпки, така щото да не се стига до тази ситуация? Те подлежат ли на някаква отговорност?
Това е, за съжаление, само което ви казах, уредбата по българското законодателство не е достатъчно така изчерпателна по кодекса на търговското корабоплаване за носенето на отговорност, съответно за осъществяването на държавния контрол от изпълнителна агенция. И в случай, че не е осъществен такъв контрол, но аз смятам, че не може да се счита, че изобщо не е осъществен контрол. Тук също трябва да се мисли по посока дали и до каква степен е осъществен контрол, дали е съответен на това, което се изисква.
Кой трябва да го мисли това? Транспортното министерство ли трябва да го мисли това?
Да. Значи, изпълнителна агенция Морска администрация е изпълнителна агенция към министъра на транспорта. Той е едноличният орган, който, нали, е над изпълнителната агенция Морска администрация. Тя има и териториални дирекции, които вече съответно в случая едната териториална дирекция, която е по крайбрежието, по мястото, в зависимост от мястото, където е станала тежката морска злополука, но това е реда, това е така, това е йерархията на отговорните лица.
Така, е, може би с това уволнение, което видяхме вчера, ясен е сигналът, който ни дава служебният транспортен министър.
Именно за това се е стигнало. Не мога да кажа доколко и как, дали е била своевременна реакцията, но това е, това е реакцията за резултат на описаното от мен в закона като уредба.
За финал, простичък въпрос. Вероятно ли е да останем с пръст в устата след този случай, не дай Боже, и с екологична катастрофа в Черно море?
За съжаление, вероятно, защото пак дано да се положат всички усилия, за да може корабът да бъде претоварен. Първото, което е, да е олекотен, да е претоварен, да се извърши, но как точно ще стане това, вече е въпрос, нали, за който аз, на който няма да се спирам. Би могло от самия бряг, имайки предвид, че е доста, той е до брега, а не претоварване от кораб в кораб, което може и да е по-добрия вариант. Но това със сигурност решение трябва да се намери изключително скоро. В противен случай и то въпрос е от една страна какво ще стане с товара, за да не се стигне до заплаха от екологична катастрофа, макар и така не така в съответния там размер, това е приоритет, за който аз, за съжаление, нямах достатъчно за време да се разпростра. Там също имаме международни конвенции, редица, по които България страна. Това е тема за цял отделен разговор.
Да, но накратко, ние ще подлежим ли на санкция, ако нещо се случи с зона Калиакра от Натура 2000, която има значителна морска акватория? Подлежим. Най-вероятно.
Да, подлежим. Тук е мястото само да кажа, че и от гледна точка на правото на Европейския съюз има няколко директиви. Първо има една резолюция от 2003, с която всъщност започва всичко доста късно, както виждате, на европейско ниво даже, да се мисли по въпросите за решаване на проблемите за засядане на кораби. Така че това не оправдава липсата на наша стратегия въобще на морска стратегия и целенасоченост. Това, че и на европейско ниво има проблеми, на глобално също, на международно ниво. Но там има няколко директиви, които трябва да се съблюдават и които са свързани и с така заседнали кораби, и с неправните, неблагоприятни последици от това, преди всичко замърсяванията на морската среда.
Следим внимателно какво ще се случи. Благодаря ви за експертния коментар, доцент Диана Маринова, преподавател по международно морско право.